Hej Christine.
Hej Camilla.
Vi skriver jo simpelthen Mørkeland-historie i dag.
Ja, ej, vi var jo faktisk ved ikke at udkomme i den her uge, og hvad er det for noget?
Ja.
Vi sad i sidste uge og sagde, ikke mere pjat, nu er vi tilbage fra ferie, og så har det bare været den vildeste udfordrende uge nogensinde nærmest.
Men var der ikke også noget med, at du sluttede af med at sige i forhold til corona, at nu er der ikke nogen, der må gå ud og slikke på nogen?
Det var dig, der sagde til mig, at jeg skulle lade være med at slikke på nogen. Og jeg tror ikke, jeg har slikket på nogen, men til gengæld har jeg så fået corona. Og det har du så også nu.
Ja.
Så vi har corona.
Og det er måske ikke så underligt, eftersom vi sidder på skødet af hinanden 10 timer om dagen. Men jeg synes alligevel, det er imponerende, så forsigtige, som vi har været.
Vi har da været forsigtige, og nu har vi fandme begge to corona. Hvad fanden er det for noget?
Ja, så vi sidder. Du fik det jo først,
ja.
Og jeg røg jo i karantæne.
Ja.
Så vi sidder og optager hver vores sted.
Det er simpelthen første gang nogensinde, at vi ikke sidder sammen og optager. Og det kan man måske også høre på lyden, at den er lidt mere elektronisk, fordi vi optager over internettet.
Ja.
Men det er rigtigt, jeg kan simpelthen ikke se dig lige nu.
Nej, det er ret mærkeligt.
Det er så underligt.
Ja.
Men ja, der skete det i mandags, da vi udkom. Det var faktisk på en mandag, en hellig mandag, at vi sad jo og læste alle de søde beskeder, der kom ind, og nu var vi endelig udkommet efter en lang ferie og sådan noget. Og så begyndte jeg bare at få det lidt mærkeligt, ikke? Og jeg var sådan lidt, ej, har du noget træve eller noget panodil eller et eller andet? Jeg har det altså lidt underligt, og jeg synes, ej, nu smager kaffen egentlig også lidt underligt, og jeg er lidt svimmel og sådan noget. Og så så løb jeg jo ned og fik en af de der hurtige kviktests der i næsen, som er skide ubehageligt.
Og så var den der bare.
Og så var den der.
Ja.
Nej. Men altså, jeg vil sige, det har selvfølgelig ikke været sjovt, og det her, der har jo været noget med noget feber og hoste og snot, og jeg er fuldstændig ude af stand til at lugte noget som helst og smage noget som helst. Det er en meget, meget syret oplevelse.
Ja, jeg er nogle dage bagud.
Ja, du er nogle dage bagud, men du oplever også hoste og sådan noget nu. Men jeg vil bare lige sige, at hvis jeg har peaked, altså hvis det har været så slemt, som det bliver, så føler jeg mig meget heldig.
Ja.
Ja.
Det gør jeg også. Men det tror jeg desværre heller ikke, det har. Men jeg er også den, altså jeg er en pjevs. Jeg hader at være syg, og jeg er ikke god til det. Og
nej, men det er da heller ikke fedt. Og jeg vil sige, altså isolation er, det kan da også være lidt hyggeligt, og man får ordnet nogle ting og sådan noget, ikke? Men
ikke når man skal.
Jeg vil gerne have tilsendt nogle puslespil og noget chokolade nu.
Ja. ja, men
det er kedeligt.
Det er det sgu.
Ej, vi har corona. Hvad sker der for det?
Jeg føler, jeg har sådan en stor, fedt skilt i panden, hvor der står pest på mig.
Ja, det er for syret.
Ja, og jeg synes, at det er, jeg synes, det er helt vildt, når man tænker på, hvor forsigtigt vi har været. Vi har hver især stort set kun set hinanden og en anden.
Men tror du, vi får analyseret prøverne, og så kan finde ud af, om det er den der britiske variant, som er mere smitsom? Altså, fordi jeg forstår heller ikke,
vi har fået det. Vi får det at vide, hvis det er, at de har analyseret vores prøver. Nej, desværre. Det kunne da være meget interessant, det vil jeg da gerne vide.
Ja.
Ja.
Nå, men altså, der er ikke noget, der kan stoppe os. Ingen gang corona. Ja. Så nu kører vi simpelthen på med et almindeligt afsnit, selvom vi måske lyder lidt slatne eller et eller andet.
Så er det, fordi vi er det.
Så er det, fordi vi er det. Vi er simpelthen corona. Men the show must go on.
Ja.
Og jeg ved, at du har undersøgt noget om om blodsprængninger eller punktformede blødninger i øjnene, fordi vi kom jo så at tale om det i forbindelse med Ellen Johanne Tandrup. Hun var blevet tæsket meget, meget voldsomt, faktisk så voldsomt, at hun havde punktformede blødninger i øjnene, eller i hvert fald blødninger i øjnene. Og så spurgte du jo, jamen kan man godt have det, uden at man er blevet kvalt, som jo som regel hører om det, ikke?
Ja, og det blev jeg lidt klogere på, dels fordi der var en lytter, der var så sød at sende noget materiale, som retsmediciner Jørgen Lange Thomsen har skrevet. Men der var også et par lyttere, som skrev med deres egne erfaringer. Og det viser sig faktisk, at punktformede blødninger også kan opstå blandt andet ved kraftig hoste, nysen, akut hjernedød, visse infektionssygdomme samt stum vold. Så var der også en radiograf, som skrev til os, og han har desværre flere gange set det på børn, der er blevet rusket eller rystet voldsomt frem og tilbage.
Så det er bare noget med, at hvis der opstår et pres, altså, så kan det ske. Ja.
Og jeg tænker, det her med, at hun havde de her vægte hængt rundt om nakken, det måske er rigeligt, fordi der var også en, der skrev noget omkring, at det kan opstå ved ekstrem muskelspænding. som for eksempel ved en fødsel.
Ja.
Så måske er det derhenne af, vi er, at det er de her vægte, hun fik hængt rundt om halsen, ikke?
Jo.
Men det kan jo så også være stumvold, så det kan også være alle de tæsk, hun havde fået.
Så ved så, vi simpelthen
ja.
Det.
Ja. Ja. Vi ved lidt mere i hvert fald lige om det, ikke?
Ja, vi ved lidt mere. Ej, vi har faktisk også fået nogle spændende beskeder om denne her, jamen, Kaja-sekt. Men, men jeg er ikke helt igennem det hele, så det kan være, at vi lige skal gennem det til næste gang.
Så må der komme en opdatering der.
Ja.
Ja. Det er, det er din mindst favoritdag. Det er dig, der skal starte i dag.
Det er mig, der skal starte. Ej, det er, jeg er helt okay med at starte.
Nå, det er godt.
Ja, fordi så er det ikke mig, der skal starte næste gang. Ej, det er så
fint. Det er fuldstændig rigtigt, Christine.
Jeg starter i dag,
ja.
Og vi skal til Ry i Østjylland i sommeren 1981. Og det er faktisk en historie, du har fortalt. Men det er længe siden, det var et minimor, allerførste udgave af minimor faktisk,
okay.
Hvor vi jo virkelig holdt det kort, ikke, dengang.
Ja.
Så jeg synes, den fortjener at få lidt mere plads, den her sag.
Ja. Nå, så vil det for første gang, vil jeg lige sige, være rigtigt, når der nu er nogen, der skriver, har I ikke fortalt om den før?
Ja.
Så er den god nok.
Så er den god nok. Lørdag den 4. juli 1981 var tusinder samlet til den årlige byfest i Ry, også selvom vejret var lidt småkedeligt med spredte byer og beskedne temperaturer. Der boede under 4.000 indbyggere i Ry dengang, men denne her byfest tiltrak alligevel 12.000 glade besøgende hvert år. Så det var altså en begivenhed af de helt store i området.
Mm.
Der manglede heller ikke noget, når det galt underholdning. Der var aktiviteter for både børn og voksne dagen lang. Den lokale Miss Ry blev kåret. Jørgen Demylius var DJ i festteltet om aftenen. Og der var sågar populære udenlandske artister, der lagde vejen forbi denne her lille østjyske by, godt 20 km uden for Silkeborg.
Og så er der jo bare ikke noget, der kan sådan sætte det i et tidsperspektiv som Jørgen Demylius.
Ja, det siger noget om, at det er en gammel sag, det her. Ja. Den er 40 år gammel, og der var han altså DJ og et hot navn.
Ja.
Det var altså en populær begivenhed i Ry, det her. Og en af byfestens gæster det her år, det var den 23-årige Else Marie Salomonsen.
Okay.
En glad og udadvendt kvinde, der deltog sammen med sin kæreste, ganske som hun plejede. De to havde været sammen og boet sammen i flere år, og det var nærmest en tradition at tage til byfest sammen. I løbet af aftenen besluttede parret at feste videre hver for sig. Else Maries kæreste ville en tur til Låsby Kro, små 10 km derfra, hvor der også var gang i den. Men Else Marie havde mere lyst til at blive til byfesten. Det var helt fint. Han gav hende 100 kroner at hygge sig for. De sagde farvel til hinanden. Og så drog han mod kroen sammen med en kammerat. Det var ikke en atypisk ting, at de tog i byen hver for sig. Else Marie besluttede at tage et smut forbi sin mor, der boede på Randersvej, ganske tæt på festpladsen. Det skulle bare lige være et kort visit. De to sludrede i en halv times tid, og moren noterede sig, at hendes datter var i godt humør, præcis som hun plejede at være, glad og livlig.
Hmm.
Moren kunne aldrig have drømt om, at det her faktisk ville blive den allersidste gang, hun så Else Marie i live. Klokken var et sted mellem 22.30 og 23. Det er lidt forskelligt i den aktuelle dækning. Da denne her unge kvinde sagde farvel til sin mor og fortalte, at hun ville gå tilbage til byfesten.
Men var moren ikke egentlig på noget tidspunkt til den her byfest også?
Nej, altså hun var bare hjemme. Og okay. Så tænkte Else Marie, nu har jeg lige sagt farvel til min kæreste, og nu tager jeg lige hjem til min mor og siger hej, inden jeg går tilbage til festpladsen.
Ja, jeg kan godt høre, det er lang tid siden, at vi har talt om den her, eller jeg har talt om den her, fordi det, altså, detaljerne er jo de er virkelig langt væk.
Ja. Og det er det altså også. Det må være et par år siden i hvert fald.
Ja.
Ikke? Else Marie Salomonsen bevægede sig ud på den korte gåtur i mørket. Hendes forlovede kom hjem fra fest på Låsby Kro ved 2-tiden natten til søndag. Han og Else Marie havde boet sammen i lejligheden i Gybelparken på Isagervej de seneste 4 år. Indenfor opdagede han, at Else Marie mod forventning endnu ikke var kommet hjem. Til gengæld måtte hun have været en tur forbi, efter at de skiltes, for hun havde åbenbart skiftet overtøj og sko og taget 500 kroner fra deres fælles pengekasse. Det nye, hun havde iført sig, var en beige jakke og halvlange støvler. Derudover havde hun røde bukser på og en hvid bluse, og så sine sædvanlige store hornbriller. Han gik ned på festpladsen for at kigge efter hende. Det var midt om natten, og han tænkte, han må i hvert fald have tænkt, at det var dybt mærkeligt, at hun ikke var hjemme endnu, fordi han besluttede sig for at lede efter hende.
Havde han allerede på det tidspunkt registreret, at hun havde været hjemme?
Ja, det havde han.
Okay.
Han registrerede, at hun havde været hjemme og havde skiftet overtøj og taget de her 500 kroner fra deres fælles pengekasse.
Okay.
Det tænker jeg også lige, vi vender tilbage til, fordi hvorfor opdager man det? Men lad os lige tage det, ikke?
Ja.
Han gik ned for at lede efter hende, men hun var altså ingen steder at se. Else Maries kæreste blev mere og mere bekymret, som timerne gik, og nat blev til dag, uden at den lyshårede, sprudlende 23-årige kvinde trådte ind ad døren. Han ventede også hele søndagen. Måske havde hun overnattet et andet sted. Han var tålmodig, men urolig. Mandag den 6. juli var der gået over et døgn, uden at Else Marie havde givet livstegn fra sig, og tålmodigheden var sluppet op. Der var helt sikkert noget galt. Han gik til politiet og meldte Else Marie savnet. Han havde ikke hørt fra hende, siden de skiltes til byfesten lørdag aften, fortalte han. Men på politistationen var bekymringen ikke helt så stor. Der mente man, at Else Marie sikkert bare var taget på eventyr, og at hun nok skulle dukke op igen på et tidspunkt, når hun var klar til det.
Ved du, om han havde fat i hendes mor, inden han tog fat i politiet?
Det tænker jeg, han har haft. Jeg tænker, han helt sikkert har ringet og spurgt, om hun var der.
Ja, det ville være naturligt.
Det ville være naturligt, ja. Det, der gjorde, at politiet ikke umiddelbart var nervøse og slog store alarm, var, at den unge kvinde jo ifølge sin kæreste havde været hjemme og skift overtøj og støvler og tage 500 kroner. Og det fik dem altså til at vurdere, at Else Marie sandsynligvis var forsvundet frivilligt. Hun skulle nok vise sig før eller siden, lød den ringe trøst fra politiet. Men det gjorde hun bare ikke. Dagene gik uden, at Else Marie gav lyd fra sig, og torsdag den 9. juli 1981 blev hun omsider efterlyst offentligt, så altså først 5 dage efter sin sporløse forsvinden. Radioavisen udsendte et signalement af den savnede kvinde. Else Marie havde været iført røde bukser, hvid bluse, beigefarvet jakke, halvlange støvler og hornbriller. Hun var godt 160 cm høj, lyshåret og havde en karakteristisk gang. Hun var ligesom lidt foroverbøjet, når hun gik. Men efterlysningen bragte desværre ikke den 23-årige kvinde hjem til sin familie. Der var stille om sagen. Ingen spor at gå efter, ingen lyd fra nogen om noget. Og politiet var ikke synderligt optaget af sagen, så det var pressen heller ikke. Og altså, det har jo ikke været fordi, at de var ligeglade, politiet. Selvfølgelig var de ikke det, men de troede vitterligt bare, at hun var forsvundet af egen fri vilje. Og det gjorde de jo, fordi hun havde været hjemme, og der var ikke nogen tegn på en forbrydelse. Altså, der var ikke andet, der pegede på, at der skulle være sket noget mistænkeligt i denne her sag.
Nej.
Så de var altså ret overbeviste om, at hun var gået hjemmefra frivilligt. Og det er også svært, ikke? Fordi der er mange, der forsvinder, og langt de fleste forsvinder, altså fordi de har lyst til det, ikke?
Jo, og de kommer tilbage igen, når de så har lyst til det, ikke?
Ja, eller også så gør de ikke, måske fordi, at de har valgt at begå selvmord, hvad ved jeg. Men man kunne måske have ønsket sig, at politiet havde været lidt mere lydhør over for altså moren og kæresten, som fortalte, at det ikke var almindeligt, det her.
Ja.
De mistænkte jo, at der var noget galt fra start af. Men altså, det var det, der var politiets årsag til ikke at gå ind i det sådan rigtigt.
Ja.
Politiet mente at vide, at Else Marie Salomonsen ankom alene til byfesten efter besøget hos sin mor. Hun var blevet set på festpladsen. Der var også en taxachauffør, der fortalte, at han mente, han havde set hende til byfesten i selskab med en ukendt mand. Og det var altså efter, at hun havde været hjemme hos moren. Teorien var, at hun på et tidspunkt derefter så tog hjem for at skifte og tage de 500 kroner. Og hvad der så bagefter var sket hende, det var et mysterie. Men altså, selvom der var nogle vidneforklaringer, som tydede på, at hun nåede frem til festpladsen efter besøget hos sin mor, så var det altså forbundet med en vis usikkerhed. Det var hendes mor, der med sikkerhed så hende som den sidste.
Der var ikke nogen af de vidner, som havde set hende på festpladsen, som kendte hende i forvejen, altså det var hendes, som var hendes venner? Eller?
Nej, altså der er et enkelt sted, hvor det står beskrevet, at en af kærestens venner havde set hende
okay.
sent, altså efter at hun og kæresten havde sagt farvel til hinanden. Men det hele er lidt forbundet med noget usikkerhed. Der er nogle forskellige vidneforklaringer, men det lyder på politiet som om, at det de med sikkerhed ved er, at hun gik fra sin mor der. Der er ikke nogen, der fortæller, at de har talt med hende eller sådan noget, vel?
Nej.
Der var måske også en anden grund til, at Else Marie ikke fik den store opmærksomhed i pressen. For præcis en uge efter hendes forsvinden, nemlig den 11. juli 1981, blev en 16-årig pige meldt savnet på det nordlige Djursland. Og det var altså Kirsten Olsen.
Ja.
Det var en sag, du fortalte om tilbage i episode 49. Og i modsætning til i Else Maries sag, så vagte omstændighederne ved Kirstens forsvinden bekymring med det samme. Der var tegn på en forbrydelse. Hun skulle hjem til en veninde sent om aftenen i Hævring, øst fra Randers, en times tid i bil fra Ry. Det var kun en cykeltur på små 2 kilometer, hun skulle ud på, men Kirsten nåede aldrig frem. Hundredvis af politifolk og soldater søgte efter hende i området, og familien blev særligt bekymret, da de fandt Kirstens cykel og taske på en mark 1 kilometer fra hjemmet.
Mm.
Da hendes mishandlede lig blev fundet 4 dage senere, fyldte det alt i pressen. 16-årige Kirsten var blevet offer for en sadist, hun var blevet voldtaget og kvalt. Da hun blev fundet, var hun halvnøgen og bundet stramt med et ræb om halsen til et træ. Der var grene, der var blevet smidt oven på hende, og hun sad ligesom halvt op ad træet. Det var et helt skrækkeligt syn.
Ja.
Nyheden om det brutale, seksuelt motiverede drab på Kirsten Olsen fyldte alle landets aviser. Sagen om Else Maries forsvinden var omvendt ikke på nogens læber, for måske var hun jo bare stukket af hjemmefra, der var ikke noget, der tydede på andet.
Og Kirsten blev så fundet kun en uge efter,
ja,
at Else Marie forsvandt.
Kirsten forsvandt en uge efter, at Else Marie forsvandt, og så blev hun så fundet 4 dage efter sin forsvinden.
Ja, men man kunne også godt tale for, at det så skulle øge politiets fokus på Else Maries sag, ikke?
Ja, og der var også lidt snak, meget lidt i pressen om, at jamen, måske kunne der være en sammenhæng.
Mm.
Og det var jo naturligt at forestille sig, altså der var kun en uge imellem, og det er 2 unge kvinder. Men der var altså noget ved måden, Else Marie forsvandt på, der gjorde, at man bare forholdt sig til det på en anden måde.
Ja.
Ja. En måned efter Else Maries forsvinden fortalte hendes mor fortvivlet til Ekstrabladet, at hun frygtede, at hendes datter var blevet myrdet. Der var efterhånden gået så længe, at hun ikke turde tro på, at Else Marie stadig var i live. Og pressen skrev også et enkelt sted, så er det beskrevet, at der måske kunne være tale om en ny Kirsten-sag.
Mm.
Det er grusomt, men nu har jeg snart opgivet håbet. Jeg frygter, at min datter ligger død et eller andet sted. Hvis Else Marie er i live, vil hun i det mindste have givet livstegn fra sig. Så godt kender jeg min egen datter. Selvmord aldrig i livet. Det er et mareridt. Jeg tror, at Else Marie er myrdet, fortalte den ulykkelige mor til avisen.
Mm.
Og endnu mere frygteligt for hende har det jo været, at der var jo ikke rigtig nogen, der ledte efter hende.
Nej, hun har bare været overbevist om, at der var sket noget, ikke?
Ja, fuldstændig. Prøv at forestille dig den desperation, ikke?
Ja.
Ja. Så bare være alene med det.
Ja.
Og ikke noget, du ikke lige går på Facebook og råber op om det, vel? Altså, du er bare alene om det.
Ja. Ja.
Else Maries mor sagde også, at der ikke havde været noget skænderi mellem Else Marie og hendes kæreste, at de altid havde været de bedste venner i verden. Politiassistent Leif Tams erkendte, at der nu her en måned senere uden livstegn fra Else Marie faktisk var grund til at være urolig. Jeg må ærligt talt indrømme, at jeg bliver mere og mere bekymret for, hvad der er sket, sagde han til Ekstrabladet. Men sagen blev fortsat behandlet som en såkaldt bortgåelsessag. Politiassistent Leif Tams var faktisk alene om at frygte, at der var noget mere mørkt på spil.
Hmm.
Hans kollegaer mente højst, at Else Marie måske var faldet i noget vand, måske i et af egnens mange mosehuller, og var druknet, hvis der da ikke var tale om, at hun var stukket af frivilligt. så Leif Tams her var altså alene om at være bekymret, og han iværksatte faktisk sin egen lille eftersøgning og afhørte en lang række personer.
Jeg missede lige, hvem var det han var? Han var politimand.
Han er bare en politiassistent,
okay.
Som i modsætning til sin kollega faktisk tænker, der er noget galt
ja,
her.
Okay.
Ja. Og han gik i gang med at afhøre folk på eget initiativ, og så anmodede han også på et tidspunkt om at få assistance fra hundepatruljer. Men det blev altså afvist, fordi de havde travlt med Kirsten Olsen-sagen.
Ja.
Så dem ville de ikke sende ud i de her store områder, hvor det ellers ville være oplagt at søge.
Mm.
Else Maries mors samlever fortalte til Landsavisen Aktuelt, at de ud over bekymringen for, at Else Marie kunne være blevet myrdet, også overvejede, om hun kunne være blevet kidnappet til et bordel. Så det var det, de tænkte. Enten er hun blevet dræbt, eller også er der nogen, der har taget hende og tvunget hende til at være på et bordel.
Altså sådan lidt i hvid slavehandstanken. Ja.
Ja. Ja, det tænker jeg. Og det siger jo også noget om, hvordan det sætter fantasien i gang, når man ikke aner, hvad der er sket.
Ja. Jo, så er alle muligheder lige pludselig åbne.
Ja, og især de aller værste, ikke?
Ja.
Den 7. september 1981, godt 2 måneder efter Else Maries forsvinden, var 2 12-årige drenge på vej til hundetræning. Ved en grusgrav på Mossøvej nær Skanderborg, små 12 km fra festpladsen i Ry, gjorde de pludselig en ubehagelig opdagelse. I det helt øde område på en skrænt ved grusgraven med spredt bevoksning og højt græs, fik de øje på et lig, der stort set var helt skeletteret. Det kunne ikke engang afgøres, om der var tale om en mand eller kvinde. Alligevel var formodningen næsten med det samme, at der var tale om 23-årige Else Marie Salomonsen. Og det blev også bekræftet af de retsmedicinske undersøgelser næste dag. Så altså 2 måneder efter byfesten blev hun fundet ude i denne her grusgrav,
ja.
10-12 kilometer fra festpladsen. Ikke?
Og der er hun altså allerede
ja.
Blevet til et skelet.
Ja, og det har handlet om, at det var jo sommer. Og,
ja, hun har ligget udenfor. Ja, ja.
Præcis. Skelettet havde ikke været dækket til, og altså havde ikke været forsøgt skjult. Det lå ved en vejkant, hvor det nemt kunne ses fra den støvede grusvej. Men der var bare sjældent mennesker i området, og det forklarede sig, hvorfor liget først var blevet fundet nu, selvom det var relativt nemt at få øje på fra vejen.
Ja.
Pressen drog hurtigt paralleller til drabet på 16-årige Kirsten Olsen, som fortsat var uopklaret. Så det var altså først nu fik hun overskrifterne og forsiderne, ikke?
Ja.
Ung kvinde slået ihjel.
Altså, ja.
Før det var der ingenting rigtigt. Det var en uhyggelig, men nærliggende tanke, at den samme gerningsmand stod bag begge forbrydelser, der kun var sket med en uges mellemrum. I august måneden efter, altså måneden før hun blev fundet som skelet, var der også en 31-årig kvinde, som var blevet overfaldet på en rasteplads syd for Randers. Hun kørte på knaller, der var på vej hjem fra arbejde. Først havde manden forsøgt at lokke hende ind i sin bil, og da det ikke virkede, gik han til angreb og slog løs på hende. Den 31-årige kvinde gjorde vild modstand og skreg så højt, at manden til sidst flygtede. Og spørgsmålet var selvfølgelig, om hendes overfaldsmand var den samme som ham, der havde slået Kirsten fra Hævring og Else Marie fra Ry ihjel.
Ja.
Under alle omstændigheder var der nu vished for, at Else Marie Salomonsen ikke blot var draget på eventyr. Nogen havde gjort hende ondt, det erkendte politiet først nu, hvor der kun var en bunke knogler tilbage. Og også først nu, hvor gerningsmanden havde et markant forspring på 2 måneder.
Ja.
Sagens alvor var åbenlys, og rejseholdet blev sat ind i form af 7 mand under ledelse af souschef Helge Otto, der også stod i spidsen for efterforskningen af Kirsten-sagen. Og derudover var der omkring 30 lokale politifolk knyttet til efterforskningen. Men opgaven var udfordrende. Når der kun var knogler tilbage, så var der altså ikke meget liget kunne afsløre om drabet.
Og hvis det var svært at spørge vidner om, hvad de kunne huske lige bagefter en byfest, så forestil dig lige at skulle huske det 2 måneder efter den der fest, du var til, og du var måske lidt halsnallet et eller andet. Kan du huske noget nu? Jamen, altså, det bliver jo, det bliver bare sværere og sværere.
Ja, hvem så du ved de forskellige boder? Og,
nej, ja, det kan jeg ikke huske.
Hvad tid så du, Else Marie? Altså, det er jo helt umuligt.
Ja.
På Retsmedicinsk Institut blev det konstateret, at der i hvert fald ikke var brud på nogen af knoglerne. Og det var faktisk det tætteste, de kunne komme på dødsårsagen. Altså, ja, det var ikke at komme tæt på overhovedet. Mm. De kunne ikke fastslå den.
Nej.
Så hvad hun er død af, det vides ikke.
Nej.
Mens livet var gået i opløsning efter at have ligget i det fri sommeren over, var tøjet stadig helt intakt. Hendes røde bukser, hvide bluse og den beige jakke. Men det var fundet af hendes taske, der gjorde, at politiet følte sig sikre på, at der var tale om Else Marie. Den indeholdt blandt andet hendes pung og et billede af hende selv. Så det var derfor, at de samme dag, som knoglerne var blevet fundet, kunne sige, at det er nok Else Marie, ikke?
Mm.
Og så har retsmedicinske undersøgelser så senere bekræftet det.
Men så blev det jo så også dermed bekræftet, at kæresten havde ret. Hun havde skiftet tøj, da hun var derhjemme, ikke?
Jo, det har du ret i, ja.
Fordi det var jo så det tøj, han forklarede, hun havde været hjemme og skiftet til.
Det er rigtigt.
Hun lå i.
Ja, nemlig. Og så jeg det også beskrevet et enkelt sted, at nu ville politiet tælle pengene op, men jeg har ikke set noget sted siden, om det så også passede. Altså, var der så 500 kroner?
Nej.
Men det var også, altså, hvis der ikke var, kunne det jo også være, fordi de var blevet stjålet.
Ja, ja.
Men, så det fortæller selvfølgelig ikke, om hun har været hjemme eller ej.
Nej, men samtidig, hvis de siger, at de skal tælle pengene op, så er der jo alligevel nogle penge. Altså, så kan man ikke bare kigge og sige, at der er 100 kroner tid.
Det kunne ikke lade sig gøre at bestemme, om Else Marie havde været påklædt eller ej, da hun lå der på skrænten. Både tøj og knogler lå spredt, og det må have været vilde dyr, ikke?
Som ja, det kan det jo have været i hvert fald.
Ja, det kan det have været. Området blev finkæmmet for øvrige tekniske spor, der kunne lede efterforskningen på rette vej, men der blev ikke fundet noget afgørende. Heller ikke en gennemgang af de mange billeder, der blev taget til byfesten, var til nogen hjælp. Efterforskerne kom desværre ikke rigtig nogen steder. Den 4. april 1982, så altså 9 måneder efter Else Maries forsvinden, blev der pustet liv i sagen igen, da en 41-årig vesttysker, som ofte ferierede i Danmark, blev anholdt i Hamborg. Han var sigtet for voldtægt af en 28-årig dansk kvinde i Silkeborg i september, og politiet ville undersøge, om han så også kunne have en forbindelse til drabene på Kirsten og Else Marie.
Ja.
Han blev i øvrigt så også undersøgt af Kolding Politi i forbindelse med drabet på Gitte Thomsen, der blev dræbt med kloroform på vej hjem fra ridning i 1979. Mm. Ja. Det her var det første konkrete spor i sagen, og pressen skrev håbefuldt, at sagen om drabet på Else Marie måske stod over for at blive opklaret om sider. Men det var desværre ikke det gennembrud, som efterforskerne havde drømt om. Vesttyskeren havde et solidt alibi, han kunne ikke forbindes til nogen af sagerne, og han blev renset for al mistanke. I 1983 skete der et gennembrud i sagen om drabet på 16-årige Kirsten Olsen efter næsten 2 års efterforskning. Politiet fandt omsider frem til gerningsmanden, nemlig 34-årige Børge Ludvig Christoffersen, der i forvejen var dømt for 2 voldtægter og 4 voldtægtsforsøg. Og hvordan de præcis fik fat i ham, kan man jo lige gå tilbage til episode 49 og høre.
Ja.
Men han blev altså idømt livstid for det makabre drab på den her kun 16-årige pige.
Hmm.
Vurderingen af ham lød, at han havde hang til sadistisk og perverteret seksuelt samkvem, at han var karakterafvigende, at behandling for den sygelige seksualitet var umulig, og at han på fri fod havde betydelig risiko for at begå nye seksuelle forbrydelser. Børge Ludvig Christoffersen blev meget naturligt også undersøgt i forbindelse med drabet på Else Marie Salomonsen, og så også Gitte Thomsen i Kolding, og 16-årige Annette Thomsen på Fanø, der blev dræbt i 1980.
Mm.
Og det var jo altså det drab, Erik Solbakke senere blev dømt for. Men de her 3 sager kunne Børge Ludvig Christoffersen desværre ikke sættes i forbindelse med. Og selvom man jo må sige, at han i hvert fald havde det, der skulle til.
Hmm.
Altså virkelig grum historik, ikke? Og psykologisk vurdering.
Og
han havde altså, ud over det her sadistiske drab på Kirsten Olsen, så havde han altså begået flere voldtægter og voldtægtsforsøg.
Ja, der skal også noget til, før man får livstid. Det skal der bare.
Sagen om Else Marie Salomonsen blev undersøgt i et afsnit af Fornemmelse for mord tilbage i 2002 af de to klaverjante Marion Damper Jeans og Tove Kofod. Jeg ved ikke, hvad der kom ud af det, andet end at det selvfølgelig ikke ledte til en opklaring, men det kunne være meget spændende at gense.
Mm.
Jeg ved ikke, hvordan man lige får fat i det afsnit.
Nej.
Det er efterhånden 20 år siden. Drabet på 23-årige Else Marie Salomonsen er desværre stadig uopklaret. Da det først gik op for politiet, at hun var blevet myrdet, der var det altså næsten for sent, ikke?
Ja.
Ja.
Der har simpelthen ikke været noget tilbage heller, da de fandt hende nok til, at de... Altså, de har jo ikke haft noget at gå efter.
De har jo ikke haft noget som
helst. Ingenting.
Der var lige en lille smule håb, da politiet fik en masse ruller film. Det var Roklubben, der stod for det her, for denne her byfest. Og der havde formanden der åbenbart taget rigtig mange billeder. Og så indleveret det, ikke? Og der havde man sådan håb om, måske finder vi Else Marie i selskab med sin morter på de her billeder, ikke?
Ja.
Og det blev også slået stort op, for det var der jo noget mystik omkring, altså på forsiden af Ekstrabladet. Men nej, der var slet ikke noget at finde der. Og der er altså ikke kommet noget ud om hendes færden. Til allersidst, det er lidt mystisk.
Men hvor er det også vildt.
Ja.
Altså, vi snakker om rigtig, rigtig mange mennesker, der må have set hende. Og det måske næsten altså, taler jo så imod, at politiet har kunne få noget. At det er bedre, hvis der kun er ganske få, der ligesom har set hende. Ikke? Men
det lyder altså på mig som om, at de kun med sikkerhed ved, at hun var hos sin mor.
Ja.
Og at hun gik derfra. Og det lyder ikke som om, der for alvor er nogen, der har set hende siden da. Men det, der jo så er mystisk, det er jo, at kæresten siger, at hun har været hjemme.
Ja, jeg skulle til at sige, det må de da også ligesom synes, de kan slå fast med forholdsvis sikkerhed, ikke? Hvis hun...
Jo, og det er jo det, de brugte til at vurdere, at hun var gået hjemmefra.
Ja.
Så det har de jo troet på, ikke?
Ja.
Fordi hvorfor skulle hun... Nej, men hvis hun har taget 500 kroner, så er det nok... Altså, det var jo forholdsvis mange penge dengang. Så har hun nok gerne ville stikke af, ikke?
Men det er godt husket, at han lige har kunne sige, at hun skiftede fra den jakke til den jakke.
Er det ikke lidt spøjst? Fordi hvad er det der... Altså, selvfølgelig er det noget med, at man havde også mindre tøj og færre ejendele dengang. Altså, og ikke fire jakker og en hel...
Måske,
men... Altså, det er noget, jeg finder på. Men altså, jeg tænker bare, at... Han har af en eller anden grund noteret sig, at hun havde noget. Hun må have været hjemme, fordi de der støvler er væk, og den der jakke er væk. Mm. Og der mangler jo også 500 kroner i pengekassen.
Og det er jo ikke, det er ikke fordi, at jeg overhovedet stiller spørgsmålstegn ved ham, eller prøver at så noget mistanke eller noget som helst. Det er bare, det er meget observant. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg selv ville kunne gøre det, vel?
Jeg synes altså også, det er lidt interessant, at han midt om natten, er i stand til at tænke...
Husk, hvad hun havde på.
Ja, og så også, at han overhovedet får den tanke at tjekke, hvor mange penge ligger der i fælleskassen.
Ja, hvorfor det?
Ja, hvorfor går han hen og kigger der, ikke? Jeg vil sige, det der jo er godt for ham, er jo, at moren fortæller, at de havde et skønt forhold, og de var de bedste venner. Og han fortalte også til Ekstrabladet, at han var helt knust over nyheden om, at hendes liv var blevet fundet. Indtil da havde han, var han fortsat med at bo i deres fælles hjem, uden at lave noget om derhjemme, ikke? I håbet om, at hun ligesom ville træde ind ad døren, og de skulle leve videre sammen. Men efter at have fået vished, ville han søge job i Norge for at komme væk fra Ry. Han fortalte, at han var offer for nogle meget, meget grove rygter i byen. Blandt andet, at deres forhold var dårligt den sidste tid, og det afviste han altså selv fuldstændig.
Ja, men altså rygter er jo opstået af mindre...
Fuldstændig.
Kan man sige,
så... Og jeg vil sige, han var altså også ivrig, altså han arbejdede jo også, kæmpede for, at politiet skulle tro på, at der var noget mere bag hendes forsvinden, end at hun bare selv var gået hjemmefra.
Ja.
Jeg så det beskrevet et sted, at han sagde, at jamen, politiet fortæller, at hun var gået hjemmefra før.
Ja.
Men det er altså ikke rigtigt.
Okay.
Så et eller andet sted har politiet været ude og sige, at hun var også typen, der godt... kunne finde på at forsvinde i noget tid ad gangen.
Hvor han siger, at det er altså ikke
rigtigt. Siger, det er altså ikke rigtigt. Hvilket også er lidt interessant, at politiet ligesom har været ude og skulle prøve at overbevise folk om, at der er ikke noget at komme efter her, ikke?
Ja. Jamen, jeg ved ikke.
Men
også
i forhold til ham, så vil jeg i hvert fald bare sige, at han fortalte, at han var offer for nogle rygter. Det sker måske naturligt, når man er en af de sidste, der ser en person. Men på den anden side, så sagde de jo farvel til hinanden. Han har vidner og var sammen med en kammerat, og hun tog hjem til sin mor.
Ja.
Så skulle det være, fordi der var sket noget om natten, ikke?
Jo, jo. Altså, men det er jo...
Men hun bliver så fundet 12 kilometer væk, jo.
Det må man bare gå ud fra, at politiet simpelthen har siddet og finkæmmet hans færden.
Men
og...
jo, men problemet er jo så igen, at det har de så skulle gøre på bagkant, ikke?
Ja, det er rigtigt. Det er bare... Det er sindssygt mystisk. Og det er jo igen... Altså, det er jo så forfærdeligt, det her med en ung kvinde, eller hvem som helst, for den sags skyld, bare kan forsvinde i den blå luft, ikke? I første omgang, nu blev hun så fundet.
Mm.
Men det her med, at der bare ikke noget... Der var ikke... indledningsvis noget spor efter hende. Hun var bare væk.
Ja, og ved du hvad, det minder mig altså lidt om Emilie Meng-sagen. Og prøv at tænke på, Emilie, altså, hvor stor den sag er og har været. Ikke? Hun var 17 år gammel og forsvandt, og så gik der noget tid, og så blev hun fundet i en sø. Det var faktisk præcis det samme, der foregår her. Ikke?
Ja.
Fest og ballade, og har været sammen med nogle venner og siger farvel, og så pist væk. Ikke?
Ja.
Men i sagen om Else Marie Salomonsen, som altså kun var nogle få år, 23 år gammel, hun var ung, ikke?
Ja.
Så har der altså bare næsten ikke blevet efterforsket, og det har næsten ikke fået noget opmærksomhed, vel? Hun har bare fået lov at forsvinde.
Mm.
Så nogen har gjort hende noget, det er jo...
Og er sluppet afsted med det.
Det er jo helt sikkert, og er sluppet afsted med det.
Ja, det er forfærdeligt.
Det er det. Og det er jo, der må jeg virkelig sige, det er jo fuldstændig urealistisk, at den sag nogensinde skulle kunne blive opklaret. Altså, der er ikke nogen tekniske spor at gå efter. Der er ikke noget DNA, man lige kan prøve at undersøge igen.
Der er ikke et halvt vidneudsagn fra nogen.
Nej, det
er ingenting.
Det er det. Så det skulle kun være, hvis nogen havde lyst til at selv at træde frem.
Og tilstå, men så ville de tilstå. Altså også skulle komme med noget meget specifik viden, kun de kunne lægge ind med, ikke? Fordi jo. Der er ikke engang noget at holde den tilståelse op imod.
Nej, det er rigtigt.
Så,
For at fortælle om Else Marie Salomonsen har gjort brug af Ugebladet Skanderborg, Ekstrabladet, Amtsavisen Randers, Landsavisen Aktuelt og Avisen Djursland.
Ja.
Ja, så 23 år gammel, ja.
Og så bare forsvinde på den måde.
Ja.
Det er forfærdeligt.
Har du, jeg håber lidt, at det ikke er en uopklaret sag, du også er med, men det finder vi ud af.
Det finder du simpelthen ud af lige om et øjeblik. 28-årige Leif Arne Nielsen fra Søstre Svendstrup syd for Roskilde var onsdag den 2. november 1983 på vej på arbejde på sin cykel. Klokken var ikke engang 5:30 endnu, det var næsten stadig nat, vil nogen mene, da han kom kørende ned ad Grønningen i Viby på sin sorte herrecykel og lyste vejen op foran sig med den store dynamolygte, der sad på stangen på styret. Pludselig og helt uden forvarsel blev han ramt bagfra. En bil i fuld fart kørte ind i ham, og han blev kastet op over køleren og ramte ruden. Glasset blev knust, og Leif rullede videre over fronten af taget, som fik en kæmpe bule, og blev så ifølge Ekstrabladet slæbt med bilen og slynget af mellem 30-70 meter fra, hvor han først blev ramt. Der var ingen, der direkte så bilen ramme Leif, men de registrerede, hvad der var sket, måske ved lydene alene, jeg ved ikke hvordan, men deres opmærksomhed flyttede sig i hvert fald til, hvad der var sket og hvad der var ved at ske. Og de lagde mærke til, at bilen standsede lidt længere ned ad vejen, for derefter at vende om og køre tilbage i samme vejbane, den her gang mod køreretningen, forbi hvor Leif lå hårdt kvæstet. Nogle vidner mente ifølge Fredericia Dagblad, at personen, der førte bilen, endda kørte hen over Leif en gang til.
Nej.
Leif var ikke død af den voldsomme påkørsel, men han var hårdt kvæstet. Vidner tilkaldte straks hjælp, og 28-årige Leif Arne Nielsen blev kørt til Roskilde Amtssygehus for at modtage hjælp for de livstruende skader. Men det var langt mere alvorligt, end de kunne klare der. Der måtte specialister til, og han blev næsten med det samme overflyttet til neurokirurgisk afdeling på Glostrup, hvor de bedre kunne behandle det voldsomme kraniebrud, Leif havde fået ved ulykken. Chaufføren var der først ikke noget spor efter. Han flygtede fra stedet i den bil, han havde ramt Leif med, trods de store skader på bilen. Køretøjet var ifølge Sjællands Tidende en gul Datsun 100 fra 1975 med hvidmalede pletter fra forskellige reparationer. Bilens plader havde nummeret DX42305, og man fandt hurtigt ud af, at bilen var blevet meldt stjålet om mandagen, altså 2 dage før. Kun få timer efter påkørslen blev bilen fundet på Gammerødvej i Borup, kun godt 9 kilometer fra ulykkesstedet. Udover de åbenlyse skader, der var et direkte resultat af, at bilen havde hamret ind i Leif på sin cykel, så han var blevet kastet op over den, så kunne ejeren af bilen fortælle politiet, at reservehjulet var blevet sat på, efter at den var blevet stjålet, og at det oprindelige fordæk manglede. Også bilens plader manglede nu, og politiet indsatte hunde for at finde plader og dæk, samtidig med at de efterlyste begge dele. Det gjorde de i det tilfælde, at der kunne være fingeraftryk på noget af det, der kunne fortælle dem, hvem der havde skiftet dæk, fjernet pladerne, og jo så derfor nok med stor sandsynlighed havde stjålet bilen og kørt den, da den ramte Leif. Samtidig efterlyste man en blå korberjakke med hvidt for, formentlig lammeskinsfor, som havde ligget i bilen, da den blev stjålet. Man efterlyste helt specifikt en ældre mand, som vidner havde set gå væk fra bilen med jakken, noget tid efter, at føreren havde forladt bilen. Dagen efter, torsdag den 3. november omkring kl. 13, der døde Leif Arne Nielsen af sine kvæstelser, uden at være kommet til bevidsthed.
Så han kunne aldrig afhøre sig om, hvad han havde set, eller om der var nogen, der ligesom var efter ham? Eller
nej, det kunne han ikke. Og spørgsmålet er også, om han havde set noget. Han var blevet ramt bagfra, som han bare sådan kom cyklende på vejen, ikke?
Jo, men så især om, altså er der nogen i dit liv, der vil dig ondt, ikke? Altså, ja. Det lader til, at du har fjender. Hvad sker der, ikke?
Det kunne de i hvert fald ikke spørge ham om efter ulykken. Politiet betragtede nu, ifølge Sjællands Tidende, sagen som en dødsulykke med en flugtbilist. De ville rigtig gerne i kontakt med alle vidner og have fat i de efterlyste genstande, så der var mulighed for at fremskaffe nogle tekniske spor, der kunne pege dem i retning af flugtbilistens identitet. Men det skulle vise sig, at politiets vigtigste vidne allerede havde henvendt sig. Samme dag som Leif blev påkørt, stod efterforskerne med et afgørende spor. En kvinde havde kontaktet politiet og fortalt, at hendes svigersøn tidligere var kommet med en meget specifik trussel. Hvis hendes datter forlod ham for en anden, så ville han slå vedkommende ihjel. Specielt hvis det drejede sig om Leif Arne Nielsen, som kvindens datter havde været gift med før, så ville han køre ham ned. Så konkret havde truslen lydt fra ham, sagde kvinden.
Okay, forklar mig lige relationen igen der.
Jamen det er jo så, den her kvinde er eks-svigermor til Leif Arne Nielsen, og hendes nuværende svigersøn har så kommet med den her trussel. At hvis hendes datter forlod ham, så vil han slå vedkommende ihjel, altså den mand, hun så havde forladt ham for. Men specifikt havde han sagt, hvis det var Leif Arne Nielsen, hun var gået tilbage til, så vil han køre ham ned.
Okay.
Så det er jo altså en meget konkret trussel.
Ja, og også et meget konkret spor i sagen.
Det må man sige. Kvinden her fortalte også, at Leif Arne Nielsen havde betroet sig til hende og fortalt, at hendes nuværende svigersøn havde overvåget ham flere gange den sidste tid. Det var oplagt, mente hun. Hendes svigersøn måtte have en finger med i spillet. 32-årige Bjarne Gunnar Pedersen Trapp blev anholdt natten til torsdag hjemme hos sin mor i Borup. Her sad han ifølge Ekstrabladet og lyttede med til politiets kommunikation om sagen på en ulovlig politiradio. I første omgang blev han sigtet for at have flygtet fra ulykkesstedet og have efterladt Leif i hjælpeløs tilstand. Men så døde Leif, og sigtelsen blev skærpet. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre torsdag eftermiddag, kun få timer efter at Leif døde sine kvæstelser. Bjarne Trapp blev sigtet for drab, og dommeren gik med det spinkle grundlag, anklagemyndigheden kom med, kun med til at opretholde anholdelsen i 3 døgn. Den beslutning kærede anklagemyndigheden til landsretten, i det de jo ønskede mere tid til opklaringsarbejdet.
Det er da også lidt vildt, at de kun tror på, altså 3 dage er jo ikke meget.
Nej, det er ikke meget, men de, som jeg kan læse det, så har de også kun den her kvindes vidneudsagn på nuværende tidspunkt, ikke? Så det er jo heller ikke, det er ikke meget, de har.
Nej, men hendes vidneudsagn kan jo, altså, man kan sige, der er jo en relation, og de her 2 mænd har i hvert fald været sammen med den samme kvinde, så der er noget begrundet mistanke.
Ja,
ikke?
Altså. Ja, og det er derfor, jeg så tænker, at den i hvert fald blev opretholdt de 3x24 timer, ikke? Det ankede anklagemyndigheden, men den blev stadfæstet i Østre Landsret. Så nu fik Roskilde Politi travlt, og derfor så blev det besluttet, at der skulle forstærkning til af teknikere fra Københavns Politi. Bjarne Trapp, han nægtede sig skyldig. Han havde hverken været i nærheden af det sted, hvor Leif blev kørt ned, eller været i nærheden af den stjålne bil på noget tidspunkt. Han kunne ikke give politiet et alibi, men han havde intet med ulykken og drabet at gøre, fortalte han. Søndag den 6. november 1983 fik den 32-årige ved et nyt lukket retsmøde forlænget varetægtsfængslingen med 11 dage. Det krævede jo så endnu et retsmøde torsdag den 17. november. Denne gang blev varetægtsfængslingen forlænget til 15. december. Dommeren mente igen, at mistanken var blevet bestyrket, denne gang betydeligt. Flere vidner havde set den sigtede Bjarne Trapp køre i den stjålne Datsun 100 i dagene op til ulykken. Som led i at klarlægge Bjarnes færden i dagene op til drabet, der bad politiet vidner om at melde sig, hvis man havde set Bjarnes egen bil, en rød Renault, med samme form som en postbil og med en meget karakteristisk blå kølerhjelm, så ville politiet også meget gerne tale med de vidner. Det kom frem på retsmødet, at man ved de tekniske undersøgelser af bilen havde fundet Leif Arne Nielsens hår i den knuste rude i bilen. Ikke fordi der havde været nogen tvivl om, at Leif var blevet kørt ned, men anklagemyndigheden samlede langsomt tekniske beviser, som kunne klarlægge hele forløbet og bevise deres sag i retten. Det inkluderede selvfølgelig også at knytte bilen til ulykken og dermed drabet på Leif. Så de er simpelthen ved at opbygge sådan en indiciekæde her. Ligeledes inkriminerende for Bjarne Trapp, der havde nægtet alt, var det, at der var fundet glassplinter i hans tøj samt i hans mors støvsuger. Ifølge avisen Dagbladet havde politiet fundet flere vidner, der fortalte, at de ikke var i tvivl om, at de ved i hvert fald to lejligheder havde set den sigtede, altså Bjarne Trapp, holde øje med Leif Arne Nielsens bolig, præcis som Leifs gamle svigermor havde fortalt politiet, at Leif havde fortalt til hende. 32-årig Bjarne Trapp nægtede at udtale sig, men politiet havde nu så mange indicier, der underbyggede deres teori, at varetægtsfængslingen blev ved med at blive forlænget i retten. Politiets teori var, at den tiltalte frygtede, at hans kone, som lige havde forladt ham, var vendt tilbage til Leif Arne Nielsen, som hun tidligere havde boet sammen med i 7 år. En uge før drabet var Bjarne Trapp kommet hjem til et brev fra hende. Hun havde forladt ham, hun kedede sig i ægteskabet og syntes ikke, at hun hørte til i hans liv. Brevet sluttede med en advarsel. Hun havde skrevet til sin mand, at det ikke var andres skyld, at hun forlod ham. Ingen vidste, hvor hun var, så han skulle lade hendes familie og Leif være. Så der stod simpelthen specifikt i det her brev, at han skulle lade Leif være. Det var ikke første gang, at hun havde meldt ud, at hun ville forlade ham, men de andre gange, der var hun kommet tilbage igen. Det var hun bare ikke den her gang, og anklagemyndigheden mente at kunne bevise, at Bjarne i desperation og jalousi havde gjort alvor af sin trussel.
Yeah.
Planlagt det nøje og havde kørt Leif ned med fuldt overlæg med det formål simpelthen at slå ham ihjel. Som et led i processen blev Bjarne Trapp ifølge Aktuelt indlagt til mental observation i Nykøbing Sjælland. Lørdag den 24. marts 1984 var Bjarne med i en gruppe på 5 indlagte, der sammen med en sygeplejerske og en plejeelev skulle på skovtur i Annebjergskoven. Turen i den friske luft blev lidt længere for Bjarne, end det var tiltænkt fra Amtshospitalets side, i det han benyttede chancen sammen med en medindlagt til at stikke af fra gruppen. De to mænd meddelte sygeplejersken og plejeeleven, at de skulle tisse og gik sig ind i et krat.
Ej, men undskyld, det er fornemt. Det er simpelthen fornemt.
Det er simpelthen fornemt. Og det stod også beskrevet, hvordan at de har sagt til det. Det var en kvindelig sygeplejerske og en kvindelig sygeplejer, at de sagde til de her to kvinder, vi kan ikke tisse, hvis I kigger på, at I sød lige at vende jer om, og det havde de så gjort.
Nej, okay, jo. Ja.
Da det gik op for de to passere, at der nok var gået lige lovlig lang tid, der var det allerede for sent. Bjarne og den anden mand var væk. Udover Bjarne var der tale om en 22-årig mand, der var indlagt til observation, mens han ventede på at blive stillet for retten i en sag om en grov voldtægt. Så det var altså ikke hvem som helst, de har med på skovtur her, vel? Det er en drabsigtet og en, der er sigtet for en grov voldtægt.
Og de får lov at gå tur med en sygeplejerske og en praktikant.
Og en plejeelev, ja.
Ja.
Ja. Og 3 andre, ikke? Indlagte, ja.
Ja.
Bjarne blev efterlyst i medierne og blev ifølge Ritzau beskrevet som værende 183 cm høj og kraftig med rødblondt, pjusket hår og fuldskæg. Han var iført en grøn parkercoat med sort pelskrave. Sådan en absolut alle havde på det tidspunkt, jeg ved ikke om du kan huske det. Sådan en mørkegrøn en.
Jeg tror, der nærmest alle har haft sådan en.
Det tror jeg også. Ja. Udover det havde han cowboybukser, en sort skjorte og en gul sweater på. Offentligheden blev af Roskilde Politi advaret om, at han skulle anses som værende farlig, når man tog den alvorlige sigtelse i betragtning. Kun halvanden døgn lykkedes det Bjarne at forblive på fri fod. Politiet i Ringsted havde fået tip om, at de to undvegne fanger var i byen. Og der gik heller ikke længe, før en patruljevogn spottede dem i en opgang, hvor de forsøgte at gemme sig. De to mænd forsøgte at stikke af, men de blev fanget. De to flygtede indlagte var ikke længere velkommen på Amtshospitalet, efter de blev fundet, men skulle så begge retur til to forskellige arrester, hvor de jo så måtte fortsætte den videre mentale observation fra.
Det tyder jo altså heller ikke på stor anger. Nu vil han jo heller ikke erkende, at han har gjort det, vel?
Nej, han nægter sig jo stadigvæk skyldig, kan man sige.
Ja, men altså man kan sige, hvis det er ham, som det jo tyder på, så er det også bare, altså det der med at stikke af, det er bare så groft over for...
Jo, men hvad forestiller han sig, han skal have ud af det, ligesom at han kan slippe væk det. Og aldrig blive fanget, eller...
Altså, også det. Ja, hvad er hvornår sker her? Det nogensinde?
Ja, ja. Altså, hvis man havde midler og en bankkonto i Schweiz og et eller andet, men det er der
så
ikke tænkt om.
Så
kunne
vi lave noget tvind. Jeg tager til Mexico og bygger et fort.
Sydamerika. Ja. Det var der bare ikke lige tale om med den her mand.
Nej, det var ikke lige det, Bjarne skulle.
Sagen om drabet på Leif Arne Nielsen kom for et nævningeting i Østerlandsret i november 1984. Der kom det også frem, at Bjarne Trapp ifølge BT tidligere var dømt for at have taget kvælertag på en kæreste, og han havde også været tiltalt for trusler før.
Mm-hmm.
Bjarne Trapp stod nu tiltalt for i jalousi og med fuldt overlæg at have dræbt sin kones eksmand Leif Arne Nielsen. Han havde jo tidligere nægtet alt. Det var ikke ham, der havde gjort det. Men nu ændrede han forklaring. Ifølge Ritzau indrømmede han nu, at det var ham, der havde kørt bilen. Han havde stjålet den nogle dage før, fordi han ville bruge den til at begå indbrud eller begå et bræk, som han kaldte det. Det var helt og aldeles tilfældigt, at han var kommet kørende på Grønningen, ligesom Leif cyklede på arbejde.
Ja, han det er måtte, klart.
Ja, han måtte simpelthen være faldet i søvn bag rattet, fortalte Bjarne.
Så han går simpelthen efter uagtsomt manddrab i stedet for, altså han vil ikke erkende, at han havde til hensigt at dræbe, selvom han havde anskaffet sig den her bil få
anskaffet sig bilen, troede med specifikt at køre Leif ned, men nej,
ja.
Han måtte være faldet i søvn bag rattet, sagde han nu. Han havde så bare pludselig hørt et bump, og da han havde kigget tilbage i spejlet, havde han kunne se, at der lå noget på vejen. Han var vendt om for at se, hvad det var, og i det, det var gået op for ham, at det var et menneske, var han gået i panik og havde kørt væk så hurtigt han kunne.
Mm, og det var så tilfældigvis den mand, han afskyede allermest?
Ja, han vidste slet ikke, at der var tale om Leif på det tidspunkt. Det havde han først fundet ud af, da han sad hjemme hos sin mor og lyttede på den ulovlige politiradio, forklarede han.
Mm-hmm. Det er altså også en vild måde at slå et andet menneske ihjel på, ikke? Altså, det er jo virkelig atypisk vildt syg idé at få, altså nej, kniv, nej, pistol, nej. Altså,
nej, bil.
Jeg kan da bare...
Ja. Færdselsuheld, og så stikker jeg af.
Ja.
Altså, jeg tror
faktisk
også,
overrasket over, at der ikke er flere, der gør det på den måde.
Det er lige præcis sted, derfor, jeg faldt over den her sag, og begyndte at kigge på den. Jeg var
tænk
lidt,
at slå nogen ihjel ved at køre dem ned. Altså.
Jeg kører tit bil og tænker, jeg sidder i en dødsmaskine. Og jeg, dermed tænker jeg ikke, jeg kan køre folk ned, men jeg tænker, jeg kan komme til det. Eller der kan ske en ulykke. Altså, jeg er meget bevidst om det ansvar, som det er at køre rundt i sådan en bil. Ikke?
Mm-hmm.
Så jeg har bare tit været derhenne af og tænkt, okay, det er et...
Hvor nemt det, altså hvor hurtigt det kan gå galt, ikke?
Og der er jo mange, der har adgang til en bil, ikke? Det er en del mere... jamen, det ved jeg ikke. Det ligger lige for i forhold til at gå ud og skulle prøve at skaffe sig en pistol og et eller andet, ikke?
Altså, det er jo ikke, fordi jeg har lyst til at bruge ordet, jamen, det er da meget smartere om et drab, men altså, det er rigtigt, det ligger lige for, ikke? Altså, kør ind, du laver lige et lille sving, og så er det, ikke?
Og politiet troede også først, at det var en ulykke med en flugtbilist, og det var så kun, fordi svigermoren der var sådan lidt, nej, Bjarne har altså sagt det her til mig. Så det tror jeg også lige, I skal prøve at tage med i jeres overvejelser, ikke?
Ja. Ja.
Cyklen, den stod i retten foran nævningene og synliggjorde den voldsomme påkørsel. Pressen viste både billeder af den og bilen, den gule Datsun 100. Alle kunne se de store skader på bilen, hvor Leif havde ramt efter at være blevet slynget af cyklen og op over køler, rude og tag. Torsdag den 8. november 1984 faldt dom. Bjarne Gunnar Pedersen Trapp blev dømt skyldig i overlagt drab. Retten købte på ingen måde fortællingen om, at det helt tilfældigt var et trafikuheld, og at det helt tilfældige offer lige præcis var den mand, som Bjarne opfattede som sin rival. De var derimod overbevist om, at Bjarne havde planlagt drabet og brugt dage til udførselen. Holdt øje med Leif, stjålet bilen og timet påkørslen den tidlige morgen onsdag den 2. november 1983.
Ej, det er altså så ondt.
Ja, og straffen, den blev takseret til 10 års fængsel.
Nej, hvorfor det?
Ja, det stod ikke nævnt nogen steder, at der blev givet nogen former for rabat her, men 10 år, det er jo ikke en lang straf for et overlagt drab.
Nej, og måske kunne man endda argumentere for, at det skulle op på 14 eller 16 år, når det netop var så veltilrettelagt en forbrydelse, ikke? Altså, der var jo virkelig tale om, at den blev planlagt ned til mindste detalje. Han har haft masser af tid til at ombestemme sig.
Ja, flere dage.
Så 10 år, det virker mildt.
Ja. Ja, det var også min reaktion. Det må jeg sige.
Ja.
Skive Folkeblad, de beskrev, hvordan retten havde afvist at tage vidneudsagnet om, at han var vendt om efter at Leif var blevet ramt første gang, og så var kørt over ham igen. Altså, det ville de ikke tage med i betragtning. Så jeg ved ikke, om noget af svaret ligger der. Altså, så tænker man, har han kørt ham over igen for lige at sikre sig, at han var død, eller har han ikke? Ikke? Og der har retten så...
Kunne de retsmedicinske undersøgelser ikke vise det? Fordi man skulle tro, at det ville jo så være, at dækkene havde ramt ham fra to forskellige sider, og det burde man jo kunne se, ikke?
Ja, og det har de så ikke kunnet, og det så, må så være derfor, at retten har afvist ligesom at tage det vidneudsagn med i deres overvejelser, ikke? Og så har han altså bare kørt tilbage forbi, men det er jo også spooky nok. Jeg kører lige tilbage forbi og kigger på Leif, der ligger og bløder på jorden, ikke?
Ja. Og det er så brutalt, fordi det kan godt være, at det er nemt for den, der udfører det. Det er jo meget nemmere, end at skulle stå og stikke med en kniv eller kvæle, ikke, i lang tid. Det er meget nemmere bare lige at køre ind i en. Men den skade, man forvolder, ikke, det er jo helt grusomt. Og den lidelse, det kan påføre, hvis vedkommende ikke dør med det samme.
Ja. Jamen, det har det jo så gjort her. Han var jo i live helt indtil dagen efter klokken 13, ikke?
Ja.
Og kom så ikke til bevidsthed, så han har jo ikke kunne fortælle nogen
noget
om, hvordan han havde det.
Men kvistet.
Ja, ej, men det er virkelig forfærdeligt.
Og også, er typisk, at han så går efter sin rival, fordi ofte herhjemme i Danmark og også mange andre steder, ser man jo, at det er eksen, der bliver offer for jalousien, ikke?
Ja, altså kvinden,
og ikke den nye eller
har
den gamle flamme.
Sig, ja, altså der stod nogle enkelte steder, at det rent faktisk var Leif, kvinden var gået tilbage til. Men havde han så forestillet sig, at når Leif var død i en ulykke, at hun så ville komme tilbage til ham? Det kan da godt være, at han har tænkt det.
Det tror jeg, at han ikke var en del af hans tanker, men han var bare så opslugt af jalousi og had til denne her specifikke person, at han bare skulle udslettes, ikke?
Ja. Men det er godt, altså det er jo ikke super smart at fortælle det til sin gamle svigermor. Hvad man har tænkt sig at gøre, vel? Der er ikke noget i fortællingen, hvor der ligesom står, hvornår han har sagt det her. Altså det kan jo have været lang tid siden, han har sagt det, ikke? Men det var for nylig, at Leif havde fortalt hende, at Bjarne holdt øje med ham. Så men det er jo godt, hun kom frem så hurtigt. Altså samme dag, bare siger, prøv lige at høre, det skal I vide det her, ikke?
Det er jo så brutalt.
Ja.
Han simpelthen tænker, jeg kører ham ned.
Ja.
Og tænker, man kan få sig selv til det.
Bagfra, jeg kommer kørende, gasser lige op, og så tager jeg ham med fuld fart, ikke?
Ja. Shit, mand.
For at fortælle om jalousidrabet på Leif Arne Nielsen i 1983, der har jeg brugt artikler fra Ritzau, Fredericia Dagblad, Ekstra Bladet, Sjællands Tidende, Dagbladet, BT og så også lige Skive Folkeblad.
Tak for den.
Velbekomme. Og så fik han så også lige en løbetur fra mentalobservationen der. Ja.
Der var også lige en flugt blandet ind i den historie.
Det er altså lidt for tit. Der er lige en flugt blandet ind også.
Det har simpelthen været fornemt igennem tiden.
Man er ude og går tur med fanger i skoven, og de beder en om at kigge væk, så skal man lade være med det.
Der må være en gård.
Ej, det må også være blevet lavet om siden, tænker jeg. Så de kan få luft på en anden måde.
Jeg har taget en anbefaling med.
Har du det? Det har jeg også.
Det har jeg.
Mm.
Ja, jeg har en miniserie med, som kan findes på TV2 Play.
Mm.
Den hedder Children of the Snow og handler om en seriemorder, der spredte skræk i en forstad til Detroit i USA tilbage i 70'erne. Det, der var særlig grusomt, var, at han gik efter børn.
Hmm.
4 børn, 2 drenge og 2 piger mellem 10 og 12 år forsvandt sporløst over et års tid og blev siden fundet dræbt en efter en, smidt i sneen forskellige afsidesliggende steder. 3 af dem var blevet slået ihjel ved kvælning, den sidste, en 12-årig pige, var blevet skudt på klodshold. Fælles for alle de her ofre var, at det var tydeligt, at deres morder havde haft børnene hos sig i live i et stykke tid, før de var blevet dræbt og dumpet i kulden som affald. Mm. Altså han havde haft dem hjemme hos sig, eller hvor det nu var, i noget tid, før han havde slået dem ihjel.
Ej. Ja.
Ja. Og så er det jo også, fantasien går i gang, ikke? Fordi hvad har han så lavet med dem i nogle tilfælde i månedsvis, ikke? Før han har slået dem ihjel. De var altid fuldt påklædte, når de blev fundet. Deres tøj var pænt, måske endda nyvasket. Og de havde alle sammen et fuldt måltid mad i maven. De 2 drenge var blevet misbrugt seksuelt før deres død. Det kunne kun påvises på dem.
Ja. Okay.
Morderen blev kaldt The Oakland County Child Killer og The Babysitter Killer. Altså babysitter, fordi han jo havde dem hos sig et stykke tid, før de blev slået ihjel.
Det var også creepy navn.
Helt vildt. Babysitter Killer, det er så wrong. Og jagten på ham var en af de mest omfattende i amerikansk historie. Det var også den sag, der var årsag til, at begrebet Stranger Danger opstod i USA. Altså det her, der ligesom beskrev frygten for, at en fremmed skulle snatche ens barn, ikke?
Ja.
Forældre var rædselsslagne for, at deres børn ville blive det næste offer for en forskruet galning. Og man lærte jo så sine børn ikke at lade sig lukke, fordi der var den her Stranger Danger, ikke?
Mm.
Sagen blev desværre ikke opklaret dengang. Morderen eller morderne fik simpelthen lov til at slippe af sted med at dræbe uskyldige børn. Men i denne her dokumentarserie, som strækker sig over 4 afsnit, bliver sporene i sagen gransket igen. Blandt andet fordi ny teknologi jo måske kan gøre en forskel, altså i forhold til DNA osv. Og så bliver man altså også præsenteret i serien for en pædofiliring bestående af rige og magtfulde mænd, det er meget, meget grimt det her, der omkring samme tid som de her drab fandt sted, fløj udsatte drenge ud til en øde ø under påskud af at ville hjælpe dem. I virkeligheden kom deres donationer fra mænd, der så fik nøgenbilleder eller ture til øen retur, hvor de så kunne gøre med drengene, hvad de ville. Altså udsatte drenge, som fik at vide, at du kan komme på den her sommercamp, ikke?
Ja.
Og så var der bare en bunke rige, klamme mænd derude, som kun ville dem det værste. Ikke?
Ja.
Det var helt horribelt. Og hvordan det hele hænger sammen, det synes jeg selv, man skal se. Children of the Snow på TV2 Play.
Det skal jeg da i hvert fald.
Ja, det synes jeg. Hvad har du taget med?
Jamen, jeg er også over i noget seriemorder.
Ja.
Jeg har gjort brug af den for mig nye feature på Netflix, hvor den sådan minder dig om det, du gerne vil se, når det kommer ud.
Ja.
Vidste du, de havde sådan en, man lige kan klikke på, og så kommer der en reminder op. Ja.
Okay.
Og i onsdags, der kom den så. Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer.
Ej, men jeg har alle mulige følelser forbundet til den
det
her
godt.
Serie.
Det er jo næsten lidt tarveligt, at det er mig, der har taget den, ikke? Fordi at Night Stalker, det er jo egentlig din seriemorder. Hvis man kan sige det.
Ja, det er lidt min seriemorder. Men jeg vil sige, nu hører jeg din anmeldelse, og så glæder jeg mig til, at jeg skal simpelthen ind og ligge på langs med min corona og se den her serie lige om lidt.
Skal simpelthen bare lige kramme din corona. Og
jeg
så,
skal.
Det kan
mig
jeg godt
og Rona, vi skal ind og se den her serie. Ja. Så lad mig høre, hvad den handler om.
Night Stalker er en dokumentarserie på Netflix i 4 afsnit. Det er forholdsvis klassisk true crime. Sådan en nogenlunde kronologisk gennemgang af alle de her vildt brutale indbrud, overfald, voldtægter og drab, som tilskrives The Night Stalker.
Jeg har faktisk hørt, at der er nogen, der siger, at der er lidt for mange voldsomme detaljer med. Altså, det tænker jeg jo ikke, at jeg vil synes, men er du enig i det?
Det er jeg faktisk, og det er ikke så meget, fordi jeg er uenig, eller jeg tænker, at man ikke må have voldsomme detaljer med. Det er måden, de har de voldsomme detaljer med her. Okay. Fordi det foregår med sådan en form for rekonstruktion, hvor de bruger sådan en computeranimering ud fra de originale crime scene photos. Og det synes jeg er meget voldsomt og meget bloddrøbende.
Men det kan man jo så vælge, om man er til eller ja. Ej. Nu har du jo så i hvert fald advaret om, at den er voldsom, den ja. Her serie.
Vi kan jo bare ikke rigtig gå ud fra, at alle kender fortællingen på forhånd, så jeg vil nok være forsigtig med at spoile næsten noget som helst. Dokumentaren, den er sådan spundet over efterforskernes beretning, altså de to betjente, der havde sagen dengang.
Ja, og hvor er vi henne i verden? Og hvad
ja,
over,
vi er
og
i Californien, hovedsageligt LA, men også San Francisco, mellem juni 1984 og august 1985. Og der bliver jo så brugt interviews, også fra den gang, man hører fra de journalister, der arbejdede på sagen, og en smule fra nogle af de ofre, der overlevede, og nogle af de pårørende til de dræbte. Der er sådan rigtig stor fokus på selve efterforskningen, og hvordan sagen udspillede sig i medierne. Og det er super spændende at føle, at man simpelthen får det hele med, både blindgyderne og de spor, der førte efterforskerne videre.
Mm.
Du kender jo en masse til Night Stalker, så jeg kunne sagtens fortælle dig om, hvad der skete og hvad der ikke skete, men det synes jeg altså, at man skal se den selv.
Ja, selvfølgelig.
Fordi hvis man ikke kender historien, så er det lidt synd at begynde at fortælle en hel masse om, hvad det egentlig var, ikke?
Ja, men han er altså en af de helt grumme seriemordere i historien.
Det er han altså. Ja. Og det har jeg jo så lige nævnt, kan man sige. Noget af det, der gør ham til helt specielt, det er jo, at han gik ikke højt op i, hvem han slog ihjel, hvem han overfaldt, om det var mænd eller kvinder, eller unge eller gamle, eller om han bare voldtog og lod dem slippe, eller om han dræbte dem på brutal vis, om han kun dræbte den ene eller begge to. Han havde ikke fine seriemorder fornemmelser, hvad det angik.
Der var simpelthen ikke noget mønster der. Han slog bare ihjel.
Ja, og begik indbrud og voldtog og alt muligt, ikke?
Helt sygt.
Ja, så det er bare fat fjernbetjeningen og se Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer på Netflix. Den er lige kommet.
Ja, tak for den.
Mm.
Det skal jeg simpelthen ind og gøre.
Lige ind, og nu tror jeg også, mine panodiler er ved at være for af, så jeg kan mærke...
Og være sluppet op.
Ja, kan begynde at kunne mærke, at mine øjenæbler koger igen.
Og jeg kan så tilføje, at vi har hostet sindssygt meget, men jeg skal nok klippe det hele ud.
Det vil simpelthen ikke være til at holde ud og høre på.
Nej, det vil være frygteligt.
Fire ord, host, en sætning, host. Ja.
Jamen, hvad fanden er det for noget?
Ja, det er corona, du.
Det er simpelthen Corona Times. Hov, i øvrigt, og den har vi jo ikke taget med som en anbefaling, men jeg ved, at vi bare begge to lige har set den der nye...
Ulla Bødker?
Ja.
Mm-hmm.
Altså, på TV2 Play, der undersøger de jo Ulla Bødker-sagen. Hende fortalte jeg om tilbage i episode et eller andet. Det kan jeg simpelthen ikke lige huske.
Nej.
Men nogle 70, tror jeg.
Ja.
Men i det her program, som Sunket i Jorden, der prøver de altså lige at gå lidt tættere på og finde ud af, hvad var det egentlig, der skete med Ulla. Og noget af det, der er interessant, det er jo, at der er helt ekstremt mange rygter i denne her sag. Og der var altså også mange fra lokalområdet, der skrev til os, efter at vi havde talt om den.
Ja, at de vidste godt.
Ja, noget med en slagter og nogle forskellige ting, ikke? Og det er jo interessant, at han rent faktisk forsøger at...
Lige gå et stik dybere, eller se, om han kan finde ud af noget mere, noget nyt.
Ja, men han tager jo også rent faktisk fat i de her rygter og undersøger dem.
Mm-hmm.
Så det er jo i hvert fald noget nyt.
Ja, den kan da lige være en bonus på
TV2 Play.
Det
kan da godt lige være en bonusanbefaling i dag.
Så vi skriver den ind.
Ja, lad os skrive den ind.
En fælles.
Mm.
Godt du, jeg har ikke mere i mig.
Du har ikke mere
i dig.
Jeg er tom. Har du feber egentlig?
Ja.
Det har jeg jo ikke.
Nej. Jeg kan mærke det ved, at mine øjne begynder at føle, som om de koger en lille smule.
Ja, okay.
Og at jeg sveder lige nu, og lige før fryser og sådan noget, ikke? Så det er helt klassisk.
Helt klassisk.
Ja.
Jeg er heldigvis forskånet fra feber, men så er der så meget andet. Jeg glæder mig. Jeg håber, at min lugtesans kommer tilbage en dag.
Ja.
Det kunne da være lækkert.
Så skal du skal stoppe dine forsøg med hvidløg.
Jeg prøver desperat at lugte til alt muligt, i håbet om, at det kan lade sig gøre, men det kan det simpelthen ikke. Til gengæld er der ikke nogen, der kan tage konsistenser fra mig.
Nej, det er rigtigt.
Dem kan jeg godt.
Så derfor ryger der stadigvæk chokolade ned. Jamen, jeg har jo ingen appetit overhovedet. Jeg gider simpelthen ikke spise noget.
Ja, heller ikke ret meget.
Så.
Ja, faktisk ikke.
Pjevs. Jeg tror, vi er heldige, ja, hvis det er det her, ikke?
Det altså, tror
så er
jeg
det
også.
Bare nederen, yeah. Og det, man er syg, yeah. Men jeg håber da virkelig ikke, at det udvikler sig til mere end det her.
Nej, og hvis man vil vide, om det gør det, så kan man lytte med på næste mandag. Ja. Så kommer vi lige med en corona-update.
Eller også, så kommer der overhovedet ingenting, og det er også en slags update.
Ej, det var morbidt.
Meget her i Mørkeland. Godt, du. Det var godt kæmpet.
Ja, vi nåede mål her. Og så,
så beklager vi, hvis der er computerkrat og mærkelige lydting, som I ikke er vant til. Men,
ja, det lyder sgu nok lidt mærkeligt lige her nu i denne her uge, ja. Men, og det gør det nok også næste gang, men det skal nok blive godt igen.
Ja.
Ja. Og nu må vi simpelthen i gang med at finde nogle flere anbefalinger.
Ja. Det er rigtigt.
Til
nogle flere sager.
Næste uge igen, så lad os gå ind og lægge os.
Ja, og så mener jeg det altså, den her gang, der er det bare en besked til alle. Ikke noget med at slikke på nogen.
Der er nu værd med at slikke på nogen?
Ja, det dur bare ikke.
Hvem den corona?
Ja. Ej, jeg er virkelig taknemmelig for, at jeg helt 100 med sikkerhed ved, at jeg ikke har smittet nogen, fordi jeg jo bare gik i karantæne med det samme, at du hostede første gang, ikke?
Ja, jeg ringede til dig lige med det samme og sagde, at den er sgu positiv. Ja. Og så vidste du godt, hvad klokken var slået.
Og der har jeg jo ikke noget liv, altså, så jeg har jo ikke nået at smitte nogen inden, så fedt. Pas på hinanden alle sammen. Ikke noget med at slikke på hinanden. Tag nu de masker på. Sprit de hænder af.
Ja. Der, den er altså meget smitsom, åbenbart, så it's true what they say.
Pis os.
Ja.
Ha' det godt, og jeg håber, vi høres videre om en uges tid.
Ja, det var da hyggeligt at snakke med dig nu, og jeg ikke kan se dig. Ja, jeg har næsten behov for lige at facetime dig efter det her, for lige hurtigt at kigge på dig.
Se, om jeg
det er
kan
så
huske,
mærkeligt
det
at sidde helt alene her,
og
bare kunne høre dig.
Kig ind i en skærm, hvor jeg bare kan se dig på dit lydspor, står Christine.
Er det ikke lidt ligesom at være med i et afsnit af Mørkeland, efter det er lavet?
Vi gæster.
Ja, vi gæster. Ja,
Nå. Pas på dig, og vi snakkes ved.
I lige måde.
Ha' det godt.
I lige måde. Hej.